iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o več razstavah jaslic, med drugim tudi o treh povsem različnih upodobitvah Jezusovega rojstva na Brezjah. Pogledali bomo tudi v zimska turistična središča, kjer pričakujejo izjemen obisk, in v Murskosoboško bolnišnico, kjer so se razveselili prenovljenih prostorov enote za transfuzijsko medicino. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Te dni naše družine po domovih pripravljajo jaslice. Na praznik brezmadežne pa je pod Brninijevim stebriščem na Trgu svetega Petra v žaru prazničnih luči zaživela mednarodna razstava 100 jaslic v Vatikanu. Slovenijo letos zastopa priznana jasličarka Anka Trpin iz Župnije Podutik, ki je glinenim jaslicam dodala prepoznavne slovenske značilnosti. Gospa Anka nam je rade volje zaupala, kako je razvijala svoj talent in kakšno je sporočilo njenih slovenskih jaslic. To je vaša prva razstava jaslic v Vatikanu.
Ja, v Vatikanu je prva. Drugače sem pa leta 2013 razstavljala pa že v Rimu, tole na trgu Santa Maria del Popolo. To je pa, so pa drugi organizirali, to je italijanska škofovska konferenca.
Tako, in kako so vaše jaslice pravzaprav našle mesto letos v Vatikanu?
Predlagalo me je društvo jasličarjev iz Brezi in naj se prijavim. In sem s pomočjo Vatikanskega veleposlaništva smo se skupaj prijavili. Pol pa oni naredijo izbor in sem bila sprejeta.
Lepo in vam čestitam. Zdaj pa gospa Anka, če mi lahko na kratko poveste, kaj te jaslice predstavljajo. Vemo, da so v značilni slovenski gorenski narodni noši.
Predstavljajo slovensko družino, dejansko. Pomen narodne noše je, da sveta družina vstopi v slovenski narod, v slovenskega človeka, v slovensko družino. Zato sem to slovensko poudarila s tem, da sem oblekla oziroma naredila figurce v oblačilo najbolj prepoznavne noše gorenjske.
In kako velike so te figurice, kakšne velikosti je pravzaprav celotna postavitev?
Figurice so ta visoke 25 do 30 cm, 25 no, recimo, pa še malo ozadja, potem imamo pa še okoli pa ozadje, nakazano ozadje skedenj, nad katerim sta dva angelčka, ki držita napis Slava Bogu in mir ljudem. Odspod so pa je družina, ki prihaja k sveti družini, oče z sinom, recimo, pa mama z hčerko. Na drugi strani so pa še trije pastirji, ovčke vmes.
Tako, gospa Anka, odkot pa vam ljubezen do jaslic?
Vedno sem si to želela, iz gline sem si vedno želela delati. Mi je bila, kaj sem že od otroštva dana, ta ljubezen, ta lepota jaslic, pa pastirčki, ki se sprehajajo po mahu, ovčke, ki se premikajo lahko kot v otroških rokah. To nam je mama vedno dovolila. Dejansko to iz otroštva ven. Potem sem pa to v družini gojila. Ko sem pa doma ostala, sem pa rekla, zdaj bi pa jaz si pa sama naredila svoje jaslice in sem počas poskušala, potem pa, upam, da mi je dober ratal.
Torej, vaš naravni dar, ali ste ga uplemenitili tudi s kakšno izobraževanjem, s kakšnim tečajem?
Ja, jaz sem po poklicu sem aranžerka. Vedno sem ustvarjala. To je že eno izhodišče. Drugo izhodišče sem se pa poročila v družino akademskega slikarja Jožeta Trpina, ki me je pa v likovnem izraženju ves čas spodbujal. Pri nas v glavnem družini je vedno pogovor o umetnosti.
Ali svoje znanje predajate tudi drugim navdušencem?
Ja. Tle sem v župniji sem ustanovila skupino za ročna dela, ker poskušam dajati vse, kar sem se naučila, od klekljanja, kvačkanja, oblikovanjem z gline, risanja.
Ja, v župniji podutik je to, kaj ne?
Ja, ja, ja.
In če kdo bi se od naših poslušalk ali poslušalcev za to zanimal, se lahko tej skupini tudi pridruži?
Ja, seveda, z veseljem spremamo vsakega.
Pogovor sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Leto 2024 bo zaznamovano s praznovanjem 800. obletnice prvih jaslic, ki jih je leta 1223 postavil sveti Frančišek Asiški. Ob vstopu v jubilejno leto so tudi pri Mariji Pomagaj na Brezjah pripravili tri povsem različne upodobitve Božjega učlovečenja. O tem se bomo sedaj pogovarjali z direktorico Romarskega urada Brezje, doktorico Andrejo Eržin-Firšt, ki jo lepo pozdravljam.
Dobar dan, lepo zdrav z Brezji.
Doktorica Andreja Eržin-Firšt, v srednje jaslice v baziliki sestavljajo figure, ki jih je izdelal kartuzijan pater Wolfgang Kogler. Najprej nekaj o njih.
Ja, res je, letos smo kot osrednje jaslice v baziliki Marije Pomagaj prvič pripravili oziroma so vsebujejo figure patra Wolfganga Koglerja in zato smo se odločili predvsem zaradi tega, ker bo naslednje leto 2023 poleg tega, kot ste že omenili, 800 obletnica prvih jaslic svetega Frančiška Asiškega, tudi kar tri obletnice patra Wolfganga, in sicer 110. obletnica rojstva, potem 60. obletnica, ko se je ponovno vrnil v Pleterje, in pa 30. obletnica njegove srečanja s sestro smrtjo. Tako da se nam je zdelo prav, da v baziliko kot osrednje jaslice postavimo jaslice figure patra Wolfganga, kajti glavno letos v jeseni smo pridobili kot zapuščino oziroma jih je Brezjan poklonil pokojni Peter Homar, jasličar iz Sel pri Kamniku, in tako nekako združimo patra Wolfganga in svetega Frančiška Asiškega tukaj v baziliki Marije Pomagaj.
Kaj je pri teh jaslici mora biti posebnega?
Vemo, da stil upodabljanja patra Wolfganga Koglerja, njegove jaslice, so zelo globoko duhovno doživljanje. Njegove figure so tako zelo prepoznavne, da je težko njegov stil, bom rekla, zgrešiti, ampak zanimiv je zato, ker je s tako velikim veseljem upodabljal jaslice oziroma figure in vedno je bila sveta družina, oziroma to, kar je osnova za jaslice, sveta družina, osu, vol, pastiri in tako naprej, je potem zraven še upodobil tudi kakšne pastirje oziroma tiste ljudi, ki jih je srečal v bližini, ob tem pa tudi velikokrat tudi sam sebe kot kartuzijana upodobil, in prav tako ene njegovih prvih jaslic imamo tudi imamo tudi tukaj prizorjene.
V stranski kapeli bazilike Marije Pomagaj pa so na ogled neapeljske jaslice. Posebnost teh je, gospa Eržin-Firšt?
Ja, zanimivo, da nekako so jaslice neapeljske povsem drugačne recimo od Koglerjevih, ampak nekatere figure pa najdemo v obeh jaslicah. Tako je recimo osrednja oseba oziroma figura v Koglerjevih v jaslicah tudi pastir, tako kot tudi v neapeljskih jaslicah. In neapeljske jaslice seveda so, poznamo take bogate, oblečene figure, množica ljudi, množica figur, ki hodijo se pokloniti detetu Jezusu.
In greva sedaj še pred bazilikom, tudi tam so posebne jaslice?
Ja, letos, kot vemo, smo obhajali oziroma praznovali Plečnikovo leto, in če smo na začetku leta 2022 v Dubaju predstavljali Plečnikove jaslice, smo pa rekli, dajmo zaključiti tudi Plečnikovo leto in vstopiti v jubilejno leto, naslednje leto z velikimi Plečnikovimi jaslicami, ki smo jih tukaj na trgu pred baziliko postavili, in sicer piramidne jaslice, v večji povečavi, in sicer kar dimenzije kar 7x6 metrov v višino, in pa zelo monumentalna, lepa predstavitev, načrt, zato pa je sedaj po osnovnih Plečnikovih načrtih pripravil arhitekt Matija Suhadolc, ki je arhitekta Plečnika tudi osebno poznal, tako da smo bili veseli, da je sprejel ta izziv.
Torej ste na Brezjah povsem udeti v jaslice, zato bova pogledala še k muzeju jaslic. Tudi tam si lahko sicer skozi vse leto naše poslušalke in poslušalci ogledajo različne postavitve jaslic, več sto jih je. Kako je muzej v teh prazničnih dneh odprt?
Ja, muzej je odprt vsak dan, do 6. januara, do svetih treh kraljev, bo muzej odprt vsak dan od 9. do 16. ure, tako da lepo, dobrodošli, vabljeni, da si ogledate poleg vseh teh jaslic, ki smo jih prej omenila, tudi preko 450 jaslic iz vsega sveta, ki se nahajajo v našem muzeju jaslic.
Seveda pa lahko tisti, ki na jo v tem jutru svetega večera poslušajo, pridejo tudi na Brezje in tudi pri vas kupijo, kakšna jaslica je tako. Mislim, da imate kar bogato izbiro.
Ja, pri nas v trgovini Romskega urada na Brezjah imamo res kar veliko izbiro jaslic na prodaj, tako iz vseh številnih različnih materialov in različnih dežel. Tako da imamo od lesenih, glinenih in iz umetnih materialov, imamo pa na razpolago oziroma na prodaj jaslice tudi iz Čila, Peruja, Nepala, tako da res kar velika izbira.
Iskrena hvala za ta pogovor, želim vam vse lepo blagoslovljene praznike in vse dobro v leto, ki prihaja.
Enako tudi vam veliko blagoslova in naj božični mir in toplina svete družine prije tudi vsako našo družino.
Pogovor z direktorico Romarskega urada Brezje, doktorico Andrejo Žemfiršt, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Piranu je do 6. januarja na ogled razstava Jaslice v piranskih cerkvah. Ogledati si jih je mogoče v 7 cerkvah. Jaslice pa so letos pripravili slovenski umetniki z avstrijske Koroške. Po besedah predsednica društva Prijatelji zakladov svetega Jurija Milke Sinkovič so se namreč odločili, da letos pogledajo čez mejo.
In smo se odločili, torej s kuratorko Tanjo Prušnik, ki jo že poznamo, ki tudi živi delno v Piranu in je imela tudi že razstavo v eni od piranskih cerkvah. In smo se z njo dogovorili, da bi organizirali jaslice, letošnje so to že 22. v sodelovanju z njo kot kuratorko in ona je potem tudi predlagala vse te umetnike.
Tanja Prušnik je k sodelovanju povabila koroške Slovence, Beatrix Bakondi, Vereno Gotard, Mirka Maleja, Natašo Sjenčnik, Valentina Omana, Karla Volka in Elijasa Hafnerja.
Izbor je pa tako za mene nastal, ker mi je važno, da je medgeneracijsko, interdisciplinarno. Tako da imamo vse discipline likovne umetnosti prisotne in tudi res medgeneracijsko, oziroma med najmlajšimi, ki v bistvu so, ravno čujejo svoje študije, pa do najbolj uveljavnega koroškega Slovenca Valentina Omana.
In v kakšni obliki so pripravili jaslice?
Letošnje jaslice so posebne v tem, da imamo torej različne zvrsti, imamo fotografijo, imamo inštalacijo, imamo tudi platno slike. Mogoče ne čisto tradicionalne, se to ponavadi tako in tako niso tradicionalne jaslice, ampak nek odraz današnjega časa in kako ti umetniki gledajo na jaslice, ampak seveda z vplivom dogodkov, ki se pač odvijajo zdaj.
Je povedala Milka Sinkovič, Tanja Prušnik pa dodaja.
V bistvu so jaslice kot metafora za to življenje naše današnje, na kaj se naj osredotočimo, da je osredotočene na družino, na mir, da se to poudarja. Seveda je nekoliko so politične izjave tudi v naših interpretacijah, tako da je tudi vojna v Ukrajini sedaj nagovorjena in naval beguncev, ki išče dom.
Posebnost letošnjih jaslic bo tudi svetovna premiera, pojasnjuje Tanja Prušnik.
Nove interpretacije 2 božičnih pesmi, Svete noči in še ene slovenske skladbe od Elijasa Hafnerja, Glej zvezdice Božje, in to bo svetovna premiera in on je mladi filmski komponist, študent filmske kompozicije v Avstriji, tudi on je del razstave, seveda bo pa v akustičnem področju kot akustična intervencija slišna.
V društvu prijatelji zakladov svetega Jurija so z vsakoletnim obiskom razstave jaslice v piranskih cerkvah zadovoljni.
Namreč to je pač čas, ko imajo ljudje malo več časa in se posvetijo svojim bližnjim in potem, če je vreme lepo, se potem seveda tudi sprehodijo po Piranu. Glede na to, da to že organiziramo vrsto let, so ljudje že kar vajeni in kar pričakujejo, da to organiziramo. Imeli smo pa različne avtorje do sedaj, ne? Od mladih avtorjev, ki smo jim dali možnost, da so lahko prikazali svoje videnje jaslic, pa do znanih umetnikov slovenskih, tako da imamo kar širok nabor sodelujočih. Obiskovalci pa so navdušeni, radi se sprehodijo od cerkve do cerkve, ker to je tudi en tak manjši, bi rekli, kot nek manjši romarski sprehod po Piranu in s tem si ogledajo tudi cerkve, torej to našo bogato sakralno dediščino.
Z Milko Sinkovič in Tanjo Prušnik sem se pogovarjala Marta Jerebič. Ob tem ponovimo, da bo razstava v 7 piranskih cerkvah na ogled do 6. januarja vsak dan med 10. in 17. uro.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenska smučarska središča v božično-novoletne praznike zaradi pomankanja snega vstopajo z omejenim obsegom obratovanja naprav. Kljub temu kaže, da bodo nočitvene zmogljivosti v času prihajajočih praznikov dobro zasedene. V Kranjski Gori so pred prazniki bili 70% zasedeni, rezervacije za čas božično-novoletnih praznikov pa kažejo na 80-85% zasedenost.
Novo leto kot tako Silvestrovo je pa bolj kot ne 100% že zaseden od meseca avgusta. Kranjska Gora ponuja vse vrste zimskih aktivnosti, od smučanja, teka na smučeh, drsanja, vzpostavlja se drsališče Borovška šajba v centru Kranjske Gore, pa seveda zimski pohodi, sankanje in tako naprej. Nek odstotek definitivno prihaja zaradi smučarije, ampak v spredju so tudi druge aktivnosti, ne samo smučanje, kot je bilo to včasih.
Je dejala Mojca Mežek iz turizma Kranjska Gora in pojasnila, od kje pričakujejo največ gostov.
Nacionalna struktura je večinoma slovenski gostje, so pa seveda tudi tuji gostje, Italijani, Avstrijci, nemški gostje, pa seveda iz bivših držav Jugoslavije.
Podobna struktura gostov prevladuje tudi v Bohinjo, kjer opažajo dodatni porast Madžarov. Tudi njihove nastanitvene kapacitete pa bodo med prazniki zelo dobro zasedene.
Kot že vsa leta, več ali manj se bo napolnil za zimske, zelo za te novoletne praznike, govorim. Ne pravi, tam od 15. naprej beleži za enkrat, se beleži kar lepa zasedenost posebej v hotelih. Malo slabše še v privatnih sobah. Prazniki bodo polni, to lahko že zdaj potrdim. Potem nadaljevanje pa je malo odvisno sveda od smučarske sezone. Zdaj za enkrat, hvala Bogu, lahko povem, ne, da dela Vogu s razumenim številom prav. Prav tako so zagnali naprave na Soriški planini, ne, tam bodo še okrepili tudi zasneževalni sistem in pa na Pokluki, sveda, kar je povezano predvsem z tem prostočasnimi dejavnostmi, kot je laufanje, tek na smučeh in tako naprej.
Je pojasnil direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Skoraj izključno na smučarske goste pa stavijo na Krvavcu, kjer na 1600 metrih nadmorske višine ponujajo namestitev v hotelu Krvavec in apartmajski hiši Muštrinka. Med prazniki pričakujejo med 90 in 100% zasedenost kapacitet, za preostanek zime, ko v celoti pričakujejo med 80 in 90% zasedenost, pa imajo v določenih terminih še prosto. Podobno je na Rogli in v termah Zreče, kjer bodo glede na stanje rezervacij v letošnjem decembru realizirali število nočitev iz leta 2019. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V splošni bolnišnici Murska Sobota se veselijo prenovljenih prostorov Centra za transfuzijsko medicino v enoti za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota. Prenovili so 140 kvadratnih metrov, vrednost prenove, ki jo je financiral Univerzitetni klinični center Maribor, pa je okrog 150 000 evrov. Direktor splošne bolnišnice Murska Sobota Daniel Grabar je ob odprtju prostorov dejal.
Naši bolnišnici smo že pred letom skrbeli, koliko smo lahko v sklopu energetske sanacije zamenjati okna, obnavljati fasado, V zadnjem času smo nadgradili tudi na streša, ker je pač zamakalo na tem področju, tako da so ti ustavni pogoji bili izpolnjeni. In zdaj za to dodatno investicijo UKC Maribor, ko so pač upremili na novo prostore, jih obnovili, seveda nekje smatramo, da je ta strokovni organizacijski del nadgrajen.
Ob tem je izpostavil, da v skladu s sodobnimi usmeritvami gradijo sistem, ki bo vzdržen in bo pomagal tudi to regijo oskrbovati z zadostnimi zalogami krvi. Prenovljeni prostori so boljši in bolj funkcionalni, omogočali pa bodo tudi prepotrebno reorganizacijo in optimizacijo dela.
Omogočala tiste krvodajalske akcije, kjer je pač ustrezne organizacije, predvsem Rdeči križ v regiji že izvajajo in tudi krvodajalcem, ki bomo kdaj klicali, ko bo potreba za to, tudi seveda, da upravijo to v novih preurejenih prostorih, ki bodo še bliže vsem tem potrebam, ki pač tukaj krvodajalci imajo. Tako da ob teh zahtevah izpolnjevanja strokovnih pristopov in zahtev, ki so tukaj, ta organizacijski vidik v novih prostorih dobiva še večji smisel.
Transfuzijski oddelek splošne bolnišnice Murska Sobota je bil sicer k Centru za transfuzijsko medicino Maribor priključen že leta 2009. V okviru tega poleg Mursko-Soboške deluje tudi ptujska enota. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost, blagoslovljene praznike in lep podaljšan konec tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.